บทที่5ทรงขับผีออกจากผู้ชายที่เมืองกาดาราฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวกาดาราพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือทันใดนั้นมีชายคนหนึ่งออกจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาได้แม้จะล่ามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่อยู่เพราะว่าได้ล่ามโซ่ใส่ตรวนหลายหนแล้วเขาก็หักโซ่และฟาดตรวนเสียไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทำให้เขาสงบได้เขาครั่งร้องอึงอยู่ตามอุโมงค์ฝังศพและที่ภูเขาทั้งกลางวันกลางคืนเสมอและเอาหินเชือดเนื้อของตัวครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลเขาก็วิ่งเข้ามานมัสการพระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดข้าพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่าข้าพระองค์ขอให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่าไอ้ผีโสโครกจงออกมาจากคนนั้นเถิดแล้วพระองค์ตรัสถามมันว่าเจ้าชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองเพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากมิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไหล่เขาตำบลนั้นผีเหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าในสุกรเหล่านี้เถิดพระเยซูก็ทรงอนุญาตทันทีแล้วผีโสโครกนั้นจึงออกไปเข้าสิงอยู่ในสุกรสุกรทั้งฝูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรนั้นต่างคนต่างหนีไปเล่าเรื่องทั้งในนครและบ้านนอกแล้วคนทั้งปวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่ผีทั้งกองได้สิ่งนั้นนุ่งห่มผ้านั่งอยู่มีสติอารมณ์ดีเขาจึงเกรงกลัวนักแล้วคนที่ได้เห็นก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดแก่คนที่ผีสิ่งนั้นและซึ่งบังเกิดแก่ฝูงสุกรให้เขาฟังคนทั้งปวงจึงเริ่มพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่ผีได้สิงแต่ก่อนนั้นได้อ้อนวอนขอติดตามพระองค์ไปพระเยซูไม่ทรงอนุญาตแต่ตรัสแก่เขาว่าจงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้านแล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าและได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้วฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่เขาและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักหญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์และหายโรคลูกสาวของเยลัสเป็นขึ้นมาจากความตายครั้นพระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้วมีคนเป็นอันมากมาหาพระองค์และพระองค์ยังประทับที่ฝั่งทะเลดูเถิดมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อเยลัสเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระองค์ก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์และทูลอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากว่าลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้วขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตายฝ่ายพระเยซูได้เสด็จไปกับคนนั้นมีคนเป็นอันมากตามพระองค์ไปและเบียดเสียดพระองค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้12ปีมาแล้วได้ทนทุกข์ลำบากมากเพราะมีหมอหลายคนมารักษาและได้เสียทรัพย์จนหมดสิ้นโรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทาแต่ยิ่งกำเริบขึ้นครั้นผู้หญิงนั้นได้ยินถึงเรื่องพระเยซูเธอก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์และได้ถูกต้องฉลองพระองค์เพราะเธอคิดว่าถ้าเราได้แต่ต้องแต่ฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคในทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุดแห้งไปและผู้หญิงนั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้วบัดเดียวนั้นพระเยซูทรงรู้สึกว่าฤทธิ์ซ่านออกจากพระองค์แล้วจึงเหลียวหลังในขณะที่ฝูงชนเบียดเสียดกันนั้นตรัสว่าใครถูกต้องเสื้อของเรา ฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลพระองค์ว่าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วว่าประชาชนกำลังเบียดเสียดพระองค์และพระองค์ยังจะทรงถามอีกหรือว่าใครถูกต้องเราและพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้นฝ่ายผู้หญิงนั้นก็กลัวจนตัวสั่นเพราะรู้เรื่องที่เป็นแก่ตัวนั้นจึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริงทั้งสิ้นพระองค์จึงตรัสแก่ผู้หญิงนั้นว่าลูกสาวเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดเมื่อพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำมีบางคนได้มาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วยังจะรบกวนอาจารย์ทำไมอีกเล่าทันทีที่พระเยซูทรงฟังคำซึ่งเขาว่านั้นพระองค์จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่าอย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นเถิดพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดไปด้วยเว้นแต่เปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบครั้นพระองค์เสด็จไปถึงเรือนนายธรรมศาลาแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นคนวุ่นวายร้องไห้คร่ำครวญเป็นอันมากและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่าท่านทั้งหลายพากันร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กหญิงนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู่เขาก็พากันหัวเราะย่อพระองค์แต่เมื่อพระองค์ขับคนทั้งหลายออกไปแล้วจึงนำบิดามารดาของเด็กหญิงนั้นและสาวกสามคนที่อยู่กับพระองค์เข้าไปในที่ที่เด็กหญิงนอนอยู่พระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั้นตรัสแก่เขาว่าทาลิทาคูมิแปลว่าเด็กหญิงเอ๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดในทันใดนั้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเดินเพราะว่าเด็กนั้นอายุได้12ปีคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพระองค์ก็กำชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู้เหตุการณ์นี้แล้วจึงสั่งเขาให้นำอาหารมาให้เด็กนั้นรับประทาน